الحمد لله رب العالمين قيم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق التقوى وراكبوا في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أشد الناس البلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumwebaza wakitiibwa allah n'amatenda amajjuvu tumwebaza allah ebyengera byatuwadde kubeera nga twali balamu ewiiki ewedde allah n'ateeka mwabo abakyaliwo tumusaba allah si ebyengera n'okusaasira ku nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam tulamirigana wakati waffe okutya allah فالتقوى يشيكي بوكت يا الله يبيرين تانا يابو اليوم جيس بلدا غتانا توقع ما صبى الله تبارك وتعالى واتلق الواو توين قد اشتابك امام النووي رحمه الله رحمة واسعة يشيكي ورياض الصالحين اني مرزاب الونغوف توين قد باب الصبر omulyango gw'obugumiikiriza tuli kumpi gumalako naye omuwandiisi w'ekitabo imamu nawawi rahimahullah ayina ahadiisi ze yaleeta wansi w'omulyango guno nga gukomekkerezebwa nga wallahi buli musiraamu yenna yandibadde afumiikiriza ku zo olw'embeera omumayi obusiraamu mwetambulira hadithi zino izisembayo imamu nawawi ze yaleeta nga zirimu ekigambo ekyabadde okubeera nga mumayi obusiraamu tubeera bagumiikiriza ku buli mbeera yonna ebeze eri obusiraamu n'abasiraamu hadithi gye twalabako omulundi ogwayita eyali eva ku sahabi ayitibwa anabi abdullah خباب بن الأرتي رضي الله عنه قال خباب بن الأرتي الله يسيمك إيه قال أقام به شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمو تيمرقنا اليوم بقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم بصحاب بيقنا nibagende womubaka sallallahu alaihi wasallam okwemulugunya anyumya agamba nti wahuwa mutawassida burdatan lahu fi dhilli alqa'bah twasanga omubaka waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga weyesigamye omutto mu kisiikirize kya ka'ba nabbi yayina waali mu kisiikirize kya ka'ba nga yeesigamiriziddwa oba nga yeesigamye akafaliso oba omutto wabula shakawuna ensonga yaffe yali twali tugenze kwemulugunya ku mbeera abakaafu b'omu kibuga makka gye baali batuyisaamu okubeera nga baali batucojja batulumba batuvoola batutta batutulugunya netugenda ew'omubaka netumugamba nti fakulna owange omubaka wa allah ala tansiru lana ala tadiu lana tukusaba wakitiibwa omubaka muhammad
sallallahu alayhi wa sallam utusabireko utusabireke wa Allahu tabarak wa ta'ala tutasiwe okubeera nga tutunyizibwa abakafu wa mukibuga Makka tusabireko ala tadi'u lana embeera ya Rasulallah tujiraba eri abasiraamu bo abasiraamu se nti abasajja abakafu mukibuga Makka batuli bubi batu tulugunya azabu zisuste tadi'u lana tusabireke wa Allahu tabarak wa ta'ala atutasa abakafu bano ibibonerezo bibatutusaako faqala waqawa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabaddamu nabagamba qad kana man qabilakum waliwo lubiribirye nga mwe temunajja yukhadhu rajul mwaba abantu kulembera abakafu mu bibonerezo bibatuusa ku basiraamu yukhadhu rajul yakwatibwa omuntu oba omusajja bwe bamala omukwata nga musiraamu ng'ekimuwalanya busiraamu fayashhurahu lahu fi l ard ne balyoka basima ekinnya mu ttaka fayajal fiiha nabeera ng'omusajja oyo atuuzibwa mu kinnya kye basimye mu ttaka nga talina nawe yeekyusiza obaka nyumya agamba nti thumma yu'ta biminshar olwamala ne baleeta oluvannyuma lw'omutuuza mu kinnya talina we yeekyusiza ne baleeta biminshar omusumeeni ne baleeta omusumeeni fawudia ala ra'sihi omusumeeni ogwo ne bagussa wakati w'omutwe gwe fayajal nisfaini ne batandika okubaaga ne batandika okusala paka lwebama ne bamwabuluzaamu ebitundu bibiri naye nga batandikidde kawompo ku mutwe ne basala paka omusajja olwo lwe bamukutulamu ekitundu nekigweno ne kino nekigweno waka sallallahu alayhi wasallam abategeeza n'abagamba nti wayumshatu bi imshati lhadid ma duna lahmihi wa azmihi ate ne wabaawo ekibonerezo ekirala singa tebamukola ekyo kyakumusimira kinnya mu ttaka ne batandika omumusala ng'omusumeeni guno bagutadde ku mutwe gwe bwe baatakola ekyo baafunanga ekisanirizo agamba nti biminshaatu lhadid naye ng'ekisanirizo kya kyuma ma duna lahmihi wa azmihi ne batandika omukwagula n'ekisanirizo ekyo ekyekyuma bakuyita kusanirira kati woba osanirira eddiba okola otya bakiyita bati ne batandika osanirira eddiba basanga ku mubiri gwe ne batandika osika ennyama eddiba lahmihi wa azmi ne basika ennyama n'ennyama eyali ku magumba nga naye evaayo fooka eyo gye baakwata ekyuma oba ekisanirizo omusajja baamuleetanga ne bamugamba busiraamu obulemeddeko nti ye bamwalirira awo ne baddira ekisanirizo ekyo ekyekyuma ne bakissa oba ku lubuto oba mu kifuba ne bafumita mu nnyama ne batandika okusika sikini n'etambula n'ennyama eri ku magumba obaka sallallahu alaihi wasallam anyumya n'agamba nti n'ennyama eyali ku magumba nayo neebeera ng'ekola etya evaako obaka naleeta statement egamba nti ma yusiduhu dhalika an dinihi ekyo kye baakola nga baagala aleka obusiraamu wallahi baabikola naye byebaakola tebyamujja kuki an dinihi ku ddiini ye baabonereza abasajja abo man kana kabilana abaaliwo nga ffe tetunajja ngechiba wanereza buchi busira batu mchuzi walwa buchi lwa busira bwitebe lezo kusa kwa musumeni nina ekitundu jindagenda saidi zeyo e Fort Portal ne walowe inasanga nga basajja bali kebasa zisa mashini walowe nisale yembao nga tebasa zisa mashini wabulo musumeni onavela wagulo ngonaliwa nivasomo tiogu omunene nivagusa wakati onasika nono wawansi wasika nono wagulo asika nono wawansi wasika mchilaba alino musaji ono yembera bamutadde mchinya ulia kuteri nono akuzate nono akuteno batadde wakati mukawompo bata andiko sika batu tobu sila musijia tobu sila musijia wallahi tayalika nga busilamu na binaga mba uetava ngayi wa azabu bamu leta ngo musajja nebalete kisanirizo nga cha chuma nebasi simba munyamai obakuluba nebayuza hata ukuva enyama luyavanga kumagumba obaka nara ya nagamba nti wallahi ndairani wallahi دائرة الله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من الصنعاء إلى حضر موتي لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون وكان أبا قامبا ولكنكم تستعجلون مقومين كده قبان دائرة الله bwe munaaba mugumiikiriza bino ebibonerezo bye babakola mwe basahaba bali be babakola ama mugumiikirize ndayira Allah la yutimanna Allah hadha al-amr ensonga eno ey'obusiraamu okubeera nga tubutuusewa Allah ino okubeerawo hatta yasiru rakib embeera ejja kutebenkera nga tewakyali musiraamu atulugunyizibwa hatta yasiru rakib okutuusa omuntu alibeera ku kyebagala lwagenda okutambula min sanaa okuva mu kitundu ekiyitibwa sanaa ila hadhara mauti okutuuka mu kitundu ekiyitibwa hadhara mauti hadhara mauti ne sanaa bitundu mu bitundu ebisangibwa mu bawarabu era n'olwaleero gyebiri nga olaba makka ne madina nga olaba kufa nga olaba basra nga olaba niwalala kati hadhara mauti byebimu ku bitundu omubaka sallallahu alaihi wasallam byeyagamba basahaba nti wallahi ndairani ndaira Allahu tabaraka wa taala mujja kufuna obutebenkerero embeera ejja kutereera ensonga eno gye tulimu eyabakafi okubeera nga batulugunya bayisa bubi abasiraamu mujja kutandika okutambula ng'omuntu ava e Sanaa n'atambula distance eyo okutuuka hadhara mauti nga tayina kyonna kyayinamu kutya okujjakani la yakhafu illa Allah nga tayina gwatya okujjakani okujjako Allah waka sallallahu alayhi wa sallam na wagamba nti wadhiibu ala ghanamihi kuzi no musege okulya embuzi ze nga kyekyo kacha inzo okutya kyo musege ogo kasagusa ze nga atene naye obuvuzi bwange nga ikhaufu jatya wabula yokutya nti wempita wano waliwo omulabe w'obusiraamu aninzi okunsalako ngekyo takyakola ki tacha china mukutia ngateba cha ina kutia nti hao ilikubo cha mulai wabusira muwali usinga kugwako bwana amanya mbaka ya waga mugenda kutifuno obutebe nkiriru mudunia mweba sahaba nganebo vota mbudeto ina chotia illa Allah ukuja kani ukuja ku Allah mbaka nagamba nti walakina kumtastajilon wabulo buzibu bwaba silamu mweba sahaba bangi tastajilun mupapa wabuze we mwina tastajilun mukola mutia mupapa nyu hadithi hiyo ikigambe icho walakinnakum tastajilun obaka yali abategeza nti isbiru mukole mutia muguminkirize yali abategeza nti isbiru muguminkirize min shiddati alquraish olwobulabe n'okutuntujizibwa kw'abakafiri abakuraishi abali mu kibuga Makka mugumiikirize hakadha al amur ensonga bwetyo bweri ila yaumi taqumu saa okutuusa ki ekiyama abasiraamu n'obusiraamu omulabe waabo tagenda kubeera nga atwagala era tagenda kwagala buki busiraamu ekyo beerawo ng'okimanyi omulabe w'obusiraamu tali yagala musiraamu na busiraamu omulabe w'obusiraamu tali yagala busiraamu na buki n'abasiraamu kale gwe ne bw'ogamba nti kanteekeko enkofiira ng'ebuzaabuza nga mulimu emisalaba linnya lyokka lyerijja omumunyiiza ng'omuwadde ID yo agenda osomako nti Muzaffaru Matovu ha ono musiraamu fese ekyukirewo ne bw'oliyambala omusalaba n'oteekako gana amagandula g'abafaazi agenda okwambula ng'oli mutayirire sijja munyiiza asooke kola risaaki naye omusajja ono obutayirire buno nga sibwe bwa 2012 oba 2 bulaga nti yatayirirwa akyali muto aye kamusiraamu kusitula busituzi engoye kibanyiizi kukosa birevu kibanyiizi kwambala nkofiira kibanyiizi olaba kutoolagana wakati w'abasiraamu salaamu mukafiri kimunyiiza owulidde bino bye tujja okusaala nisma alhaal ne tujja okusaala ku dhuhuri asuri magharibi isha omukafiri kimunyiiza okulaba ng'ogenda okola ki okusaala tayagala okweyisa ng'obusiraamu oliisa ddyo osoma basimala bw'oyasimula n'ogamba alhamdulillah munaakulina nyina gamba ya rahamaka llah bibanyiiza salaamu yokka n'oyingira mu takisi n'olaba muganda wa musiraamu n'ogimuwa abakafu banyiiga kaakati eyo embeera tegenda kuvaawo ila yaumi taqumu saa yakusigalawo okutuusa allah lwayimirizaawo ki enkomerero walakinnakum tastajilun wabula ekiri ku basiraamu singa shidda obukalubirizibwa oba ebibonerezo n'okutuntunyizibwa n'okuttibwa n'okubonerezebwa biva mu bakafiri abalabe b'obusiraamu abasiraamu ogenda olaba nga bapapa nga sobulu bakola batya bagivaako ebyokulabirako mu Qur'an bingi ne mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okutuntunyizibwa kw'abasiraamu okuliwo oba olwaleero kimanye nti tekusoose kuffe tuli wamu byemulaba mu mawanga g'abazungu ng'olaba bakutta abasiraamu mawanga nga China mawanga nga Burma ne bakwata abasiraamu ne babawanika ku mirabba nga balamu ne babajjamu engoyi ne babakuba emiggo oluvannyuma ne babookya n'olaba eggwanga eddala ne babaziika nga basiraamu ne babakuba amasasi mu kinnya kimu nga babambudde n'olaba abasiraamu abalala ka vidiyo ne bakasindika nga basiraamu ng'omukafu abaguddeko atema atema nga la yubaali takola atya nga tafaayo kati n'owulira abamu baganda baffe abanaagamba nti gye banteeka teri eyo yadde layiti komera liryeyo wansi sefu awo sibantaddeeyo siina kyendaba enzikiza mpitirivu maadhalika nga baleeta amazzi ne banjiwa mu kamwa nebanjiwa mu maaso siina wenzisiza ate tebakukkiriza kukaaba bw'okaaba miggo ate bw'oseka era miggo atebo osirika era miggo kali simanyi state mwe bakwagala bokaaba miggo boseka michi bogamba kansirike era najo miggo omulana agamba nti munnange amavivi bagayiwa ne bakuyiwa amavivi ne bakuyiwa obukongo buli buli awali akakokola ne babuyiwa buli awali ennyingo ne bakubawo saja omulala nanyumye n'agamba nti obwereere babusibako obuzito n'obeera nga tokyaddamu kuzaala nga tokyaddamu nga babuse babusaanyizaawo ne bakulumya enjala ne bakuteekako emmese ne bakubya amasannyalaze bw'oba obadde n'ekirevu saja omulala anyumya nti ekirevu baakiteekako akabiri n'ekijja ngomanyi okukumaku kirevu akabiriiti sheikh saba allah tutaase saba allah tutaase era atukuume era waba aleese ebigezo ng'ebyatuwa esabur tubeere bagumiikiriza ofunenga ekyokuyiga mu kifuba kyo nti bino ebimpisibwamu waliwo abaakola batya abaasooka okola ki okubiyitamu tewali mbeera ndala okugyako busiraamu iqra'u taarikh genda osome ebyafaayo ku mulembe gwa nabbi omu min bani isra mu baana baani ba isirayiri hadisi twagiraba wano baka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yatunyumiza ekyafaayo eky'omwana eyali ne kabaka ne aya n'ekinyonyola bulungi mu suratu lburuji wassamaai dhaati lburuji واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب أخدود باتبوا طالبا مبقى يمين ينجل جبابا التام باسر مكا ولما لقام أنت آمنا برب الغرام قد فتولي باسرام ومبقى بقى يليابا قام أنت مستنزين زي الله زي كتوندا مين يو كتوندا تلينزي nibakiriza ekyalo kyonna nibagamba nti amanna birabbi lghuram tukiriza katonda wani w'omwana ekyaddiri analagira abasajja be kabaka oyo omushiriku nabagamba nti musime ebinnya ku mabbali g'amakubo buli agaanye okuva mu busiraamu adde ku nnono oba asinze nze kabaka nagamba nti nze nkyali musiraamu yeesuleyo mumuliro nga muki nga mulamu wallahi ne basimba layini ne batandika okwokya abasiraamu nga balamu naye nga kyekibasa busiraamu allah yatunyumiza kutila ashabu lukhdud bakulimirwa banyini kusima binnya annaari dhaati lwaqud ebinnya byebasima nga mulimu muki enku zebakumyeko omuliro idh hum alaiha qu'ud gano agasajja agaakuma ebyoto ebyo nga gali bbali gatudde gati qu'udan galaba abakkiriza bagwayo abakkiriza bagwayo abakkiriza bagwayo allah nagamba nti wahum ala ma yafaluna bilmuminina shuhud eyo ensonga tebagikola kugamba nti oba baba banja sente oba babakubye oba babakoze eki aa wahum ala ma yafaluna bilmuminina shuhud wama naqamu minhum illa an yuminu billahi alazizi alhamid tewaliwo zambi lye babakola okujjako illa an yuminu billahi alazizi alhamid bano ekyabassa bakkirizaani bakkiriza allahu tabaraka wa taala kyekyabasa hata hadisa eyotwagiraba nti wajja omukyala ng'alina omwana muto emyaka egitannatuuka kwogera wallahi n'atya okugwayo omwana n'agamba maama we n'amugamba nti ya owange maama isbir kola otya guminkiriza olw'ensonga ago ge mazima maama gwali ku mazima tugweyo nsuulayo era bwatyo maama n'omwana we nebagwayo muganyago ababagwayo Allah yabawajjana guno gwe balabanga omuliro yalinga jjana abasigala nebagamba nze sigenda kafiramu nebagamba kabaka ye Katonda abo bakafiramu kati Allah aleeta ebigezo ebyo kutugezesa kyeyatugamba nti alif lam mim أحسب الناس أن يطرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مروزا مجينا قامات مليب السلام وبكرز نقصب عليك الدكو بيت وبيجزوا ولقد فتن الذين من قبلكم طالت إلى الدي بيجزا بابا قولين بلا نتمنى بينه بكرز وانا مدلا نابال يابج نابال يابالين با شفرا ولو حديث زين قميا nyembeera mugumu nnyo saba Allah tuwefe n'obunywevu hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma buyali ne sahaba buyali n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam jatugamba nti nali n'omubaka nga tuli ku nsolo omubaka sallallahu alayhi wasallam n'angamba nti ya gulam owange mutabani inni uallimuka kalimati kambeke ebigambo byenkuyigiriza احفظ الله يحفظك ويقوم الله اجاكولاتيا اجاكوكوما احفظ الله تجد تجاهك ويسامبا مزامي ممبيري الله تبارك وتعالى اجاكوكوما مقسيلا كذب وكتاسي اذا سالت فاسال الله بوبو سبا سبانغاني واذا استعنت فاستعن بالله bobo wanjagira Allah tabaraka wa ta'ala ya bakutasa mubulinsonga wano wembadde njagala wa'lam kimanye buli muslimu anna ummatan umma yunna kigambo umma mukitegeera ha umma bebaki bebantu awano teyalita tegeza basilamu umma omulembe abantu bonna agamati anna ummatan mazimaddala abantu law ijtama'at ala an yansa'uka bi shay'in singa begatta babeke ensonga yonna gye bakugasa okutaasa okuva eri obuzibu toli wamu imma webadde mulwadde ne basonda ojjanjabibwe imma kukukuuma nga wetulaba abakuumibwa olwaleero owulira noozimba no, no enju eriko enjizi mpitirivu kufulu mpitirivu kufulu za sensa awamu oteekayo liiso lyo olabye noofuna n'abakuumi abakuumi bana oli ali ku kikomera n'oli ali ku kikomera noono ali ku kikomera noofuna n'embwa ezikonga olusu mairo wa kilomita nga abiri nizigamba wali wajja nofuna ne kamera ebyo nabaddu babikolera yanfa'uka bikolera bitya bikugase Allahu tabaraka wa ta'ala yagamba nti mubaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam lam yanfa'uka wallahi tebisobola kugasa illa bishay'in qad katabahu Allahu lak au alayka okujjako ekyo Allah kyeyakuwandiikako nti ajja yisiza ku mikono gy'abaddu kiggase era n'agamba nti wa injitamau singa beekuŋŋaanya abantu ala an yadhuruuka ne beegatta ne batuula obukookooli nti omuddu fulaani tumutuuseeko obuki obuzibu imma kutta oba kukuba oba kuwa butwa n'ebirala ala an yadhuruuka babeeko obuzibu bwe bakutuusaako oba kuloga omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti lam yadhuruuka illa bishay'in qad katabahu Allahu alayka wallahi wallahi tewali obuzibu bwonna bantu bwe bagenda kutuusaako oba neyibawo alikuloga wallahi ddogo terigenda kukukwata oba oli akuwadde obutwa wallahi togenda kufa butwa oba oli agenda kukuba wallahi tekigenda kukola ki illa bi shay'in ukujja kecho qad katabahu Allah 'alayka Allah ti yakula atya Allah ti yakuandika konga mugabo guyino gufu na wanokodonia fenaval wonde tumanyi enfaje tugenda kufahamu na ye enfaje tunafahamu Allah jimanyi iroiza nokubira wongo jiduka chokola bila kuwa lumuganda wange ya gamba nti zisiri nyaku mazi amazi nga agatia uksim bila ya fira kumazi na ya mazi ya mali banga angatako lachi taga ngeenda ku ya fira kumazi ya fira kumazi atenga sige manji kapuru na ati nyanja Allah na mutira mchi swimming pool kati ya tugame nti tewali wombera yonambi obo genda kusibibwa ne wuduke kumira wechibanga Allah yali kuandika ko musilamu bibali genda kolaji ebifananye birala ne wetu tabireta mu biraba saja nabe no mukumi we ngachimanyi ya ino mutasa abaki abalabi suwe chiri nene bukera kumachane tulabe vifana nyinti omukumye yase mukamao kati Allah tugamye nti omubaka agamye nti lam yadhurruka tiwali ainza kukosa illa bishayin qad katabahu Allahu alayka musilamu chimanye nti bulichizibo chono ofuna abantu chebana kutusa ko manyanti oguguba dimuga bugomu dunia obado ino chifuna obaka nabiko mekereza na gamba nti rufi'ati al-aqlam kalamu za kulat za situlwa wajifati sahf newe wawa andika yinki ya kala bionabi agwa ilamu tutambuli ilamu biagwa utukiriza vuchi utukiriza vutu ukiriza biawa andiki buwa Nabi sallallahu Allahu tabaarak wa ta'ala edwe kuletya ekyusa mu mbeera efaanagana ku bwetyo
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abaganda bange hadithi eno gye tulabye olwaleero buli musiraamu afunemu ekyokuyiga kukutulugunyizibwa kw'abasiraamu mu nsi yonna musiraamu mu nsi yonna atulugunyizibwa bwagezaako okukola eddiini nga bamusaako ekigambo nti oyo teralisiti oyo muki oyo mutujju naye ng'ate abadde akola ddiini sajja abadde n'ekirevu kye Allah n'aleeta embeera nga banywa babirevu Allah n'aleeta embeera nga abakendezeza engoye bebakwata abasiraamu ogenda obbalaba nga bambadde sapule batandise okwambala topi n'ebirala ebirevu ne babisalako bafaanana abaki abakafiiri mu mbeera efaanaganako bwetyo olw'obuzibu n'okutuntujizibwa kw'abasiraamu ني حديث ابن مبارك محمد يتوى الصوبي صلى الله عليه وسلم ناغنت ولكنكم تستعجلون ابو سلام بانغال ينام بابا ما قال بين تبيا بابا نسي غام غومين كريزا الله لي تيمبيرا عذاب زبدو وبو كاغند ديم الله ناكو واش الله ناكو وجنا وبجل زتوا بولا بسينغو غومين كريزا كمصيبه غنا الله تبارك وتعالى قوام بولونجو وجنا wabula singa osabara n'osigalawo mu dduniya ate eri gy'olaga mu maaso ofuna eddembe mu byafaayo byojjosangamu nga mu kitabo ekiyitibwa siyar alamu nubala ekya imaamu zahabi shamsuddin rahimahu llah rahmatan wasia twakisomako wano ku mulembe gwa sahabi ayitibwa umar bunu khattabi radiallahu anhu mu kaseera nga ye khalifa arusala jaishan yasindika ejje ligende lirwanyise obwakabaka bwa Roma obwakabaka bwa Roma naye obwakabaka obwo baali beekobaanya okubeera nga
basalakeo obusiramu bonna babujje mu nsi nga n'obusiramu bumalawo mu duniya kutta bamanyi ba busiramu ekyokubiri nakutta basiramu bonna ne bakola batya ne baggwawo eno mission y'aba Roma Umar ibn Khattab naajiri nnyamweggere n'asindika ejje mu bwakabaka bwe Rome libeere nga libalwanyisa. Twagamba nti yasindika sahabi yali komanda waalyo yali ayitibwa Abdullah ibn Khuzafa radiyallahu anhu. Abdullah ibn Khuzafa bwe yagenda nejje okuyisa mubufunzi, Imamu Zahabi yaleeta ekyafa ekyo n'alaga nti Abdullah ibn Khuzafa baagwa mu ambush. Ambush tukitegeera, baagwa mu ambush y'abalabe. Abalabe ne babakwata ne babatwala ewa Malik, Malik Rome, ewa kabaka wa Roma. Bwe bamala obatuuse eyo, kabaka ng'ensonga gy'abagamba nti okubata kyandiba ekizibu, wabula balekewo buki obusiraamu bakafuwale badde ku ddiini ya Baroma. Basaaba baali bategeera tawhid ne bagaana. Mu kugaana, kabaka yasooka n'abasiba. Ebyafa bye tulaga, yasooka n'abasiba nga tabawa mmere, tabawa kyakunywa, hatta yaleetanga n'ebigezo omwali okubaleetera alhamur omuki omwenge. Ono Abdullah ibn Khuzafa embeera eyo yamutuukako, amazibbanga ddene talya tanywa, ne bamusembereza omwenge abeere nga gwanywa. Walahma al khinzir, abalabe b'obusiraamu bwe babikola, obadde tonya mwenge ne bakumma amazzi ne baleeta omwenge gw'oba okola otya onywa kyoyagala nnyo obusiraamu. Obadde tolya nnyama ya mbizzi ne bagireeta n'okola otya nga gy'olina okulya. Ku subuhi bakuwadde embizzi, ku dhuhuli embizzi, ku asuli embizzi. Kale embeera ezo tezitandisira lwaleero, wabula era baazikola. Kabaka yalaba abasiraamu bagaanye n'abaleeta n'alagira bafune qidr, entamu nga nnene, n'alagira wansi bateekeyo enku munda bayiwemu zaid butto. Entamu eyo ne bagikuma buto ne yeesera nga bw'osuulamu erindaazi, ne likola akaloboozi ako akalaga nti buto yeeseze oba nga w'osuulamu ennyaanya. Akaloboozi ako kamanyi? Wallahi agamba nti ne batandika osuulayo omusiraamu omukomu mu basahaba nga Abdullah ibn Khuzafa yakulidde ejje alaba. Kamanda w'ejje ali wali, basajja be bakwata omuka omu nga basuulayo mu ntamu erimu butto. Tuli wamu basiraamu? Ne basuulayo asooka, ne babuuza ow'okubiri gwaddako. Obusiraamu obuta tukuleke oba okyabulimu? Nkyali mu busiraamu. Ne basituula ne basuulayo abo babiri. عبد الله بن خذافة وقف عبد الله ينظر إلى قدري وعيناه تدمعان. عبد الله بن خذافة يسمي لكم في أوالي انتامو جب الصورة بغانا باب السلام أما صغيني قتانكو كتولوكو كامش أما زيغا كباكا نام غامبا أتد نام غامبا ستد وابولا مزيغا غين كلوكو سا nti nsanyukirako baganda bange olw'essanyu nti eno gy'obasuula mu maaso ga Allah bayingidde jjana. Kabaka kyeyava amugamba ekyafa ekiwanvu, kyeyava amugamba nti okkuta n'abo abasigaddewo fadde rasi, jangu obeere ng'onywegera omuki mu kyenyi kyange, jangu onywegere mu kyenyi kyange. Bwatyo Abdullah ibn Khuzafa ebyafaayo bye tulaga nti yakakana n'agenda n'anywegera mu kyenyi kyane kya kabaka oyo, kuba bakabaka ebbanga lyonna
bonna baagala okukolaki okubasitula okubagulumiza kati bw'otuuka kwono waffe n'ogenda ebulange niweeyala n'otola salaamu ebbali n'otola salaamu eno ekyo kyayagala sowe mukola ogenda neweeyala bwe bakola e Masaka baabalaga ng'agenze e Masaka eyo ng'abasajja beeyaze mu luguudo nga beeyaze n'atandika obbali nnyaka omukomu ng'atambula agenda ati paka bwe yatuuka waayina otuuka naye ng'ayise ku bantu abalina amagezi era ne bamuwa amannyi era nga naye alaba kyekyo n'atalinnya mu kateebe n'atakubira ssimu n'ataweetwa lukoma n'ataweetwa olukoma baluweta olufunye nga waofunya magulu nnyondo liiso ddene amannyi ago agamu ag'ekikaafu agatasaanidde kumuweebwa kyonkyo tebamukubira ssimu n'atakulukusa maki mazigi era waliwo omuddu omu yali khutuba ng'embeera gyalimu yeeyo ekibuli eyo kuba twabalaba ku mitimbagano awo nga baasooka osabira omukaafu oyo baali b'ekibuli nga tebamusabira kusiramuka mugende mulabe amawulire ago gaali kubukedde okwo ne ku BBS nga tebamusabira kolaki ne ku NTV byaliko nga tebamusabira kusiramuka jojuzi wano nga tuli mu Ramadhan tusembere okuyingira Idi wabula nga basaba Allahu tabaraka wa taala amuwa obuwangazi obulungi alamule alamule omuganda kale nentunuulira abasiramu sebaiti nimbuyutilla nga bwe tuli wano nga bali abasiramu nga nabo bawandisa emikono muddu wabwe wagenda oziwulira nga temuli egamba nti ai Allah siramula omuddu oyo nga teri kakati omu yagamba nti kabaka waakaaba bwe bwavu bwe tuyina kabaka waakaaba bwe bwavu bwe tuyina e Buganda bwakulukusa amaziga oba embeera gyalimu kyova laba nti naffe yembeera gyetukolaki gyetulimu kigambo kya bukafiiri ekyo kigambo kya bukafiiri saba Allahu tabaraka wataala tutaasa kati Abdullah ibn Khudhafa radiallahu anhu bwe yamala okukabbara kabaka nga bwe baagala obbagulumiza kubaawo waliwo amasala amasala gaali gagamba yasooka n'asikatiramu ng'ekibuuzo kyeyeebuuza nti nzikirizibwa okunywegera omukafiiri mu kyenyi lwaki omukafiiri nagisi oba muyonjo amasala mugalaba ng'abuuza okuteeka olulimi lwange oba akamwa kange mu kyenyi ky'omukafiiri munywegere ante muyonjo oba nagisi paka bwe yakizuula Allahu tabaraka wa taala kyeyatugamba nti innama almushirikuuna najasi ng'enagisi Allah gye yali ategeeza aqidatuhum enzikiriza yaabwe enzikiriza yaabaki yenagisi wabula wano omubiri omubiri siki wabula enagisi Allah gye yali ategeeza niki mitima gyabwe enzikiriza yaabwe yenagisi kyobola era fiqi yakugaziriza n'akulaga nti singa osanga omukafu ng'anyweredde ku kikopo n'abaako soda gwaleseemu oba akatunda tekirina buzibu gw'omusiraamu kolaki okunywerako oba n'omalira n'omalamu ddala abadde anywa soda masalan n'akulekera magaa budala kwako muli eyo omupoota bwakuwa tozira kuba amalusu ge siiki si nagisi tuliwamu okutuula nabo mu mamotoka si nagisi kyandibadde nti buli we tumusemberera bw'oti yakuvuze ku booda ewuzo ekuggwako kati Abdullah ibn Khudhafa amasala bwe yamala ogwataganjula n'akimanya nti obunagisifu bwabwe si mibiri wabula nzikiriza n'amunywegera bwe yadda e Madina Umar ibn Khattab radiallahu anhu n'abeera nga yamubuuza ebyabaddewo Abdullah ibn Khudhafa n'amunyonyola basahaba abamu babasiise paka lwebasiridde nga baagala tulekewo obusiraamu wabula n'ansaba okubeera nga atuta olw'okutukkakkanya nkole ntya munywegere nensikola wange khalifa kubaka sallallahu alaihi wasallama namanya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ng'ali e Madina nayogera ebigambo bino n'agamba nti haqqu ala kulli muslim haqqu ala kulli muslim kyatteeka era mugabo gwa buli musiraamu ayuqabbir ra'sa abdullahi ibn khudhafa okubeera nga buli musiraamu agenda abdullahi ibn khudhafa we yali atudde akola atya anywegere ku mutwe gwe era n'agamba nti wa ana abda nza soose Umaru n'amunywegera mu mutwe ekyo kyali kiragaki ti wekiba nga omukafiri akusinzizza amaanyi okola otya okkiriza kategerekese tolemerako umma ya busiraamu yonna kubeera nga ekola etya esaanawo musiraamu la esaanawo kyomulaba adeete zino wetunaba tuzeetegereza zonna imaamu Nawawi zeyasembyayo zirina abaddu beziraga abakola ekyenyuma ekyobusiraamu kyebulagira nga si balala be bakhawariji entegeere y'eddiini gye balina ndala ti e Uganda tewali musiraamu n'omu anti ffenna tutambulira wansi w'omukafiri era ettaka eryo si ttukuvu lwaki anti lifugibwa abatali baki abatali basiraamu mulamuza paliyamenti yebawa amateeka ge mukolerako ate ng'okulamula kulina kuba kwani kwa Allahu tabaraka wa taala enzivuunula eyo muli bavubuka naye bw'osanga oli nga abigamba dduka kuba eyo bid'a Uganda weeri mwebali abaddu abalina entegeera bweti saba Allah abatutaasa nga balaga kupika baddu kugenda kulwana kigambo kya Allah kibeere mbuwa kibeere waggulu eyo si ye jihad era bw'onoolaba ekitabo kya sheekhe omu Ibn Qayyim rahimahullah aljawziya rahimahullah bwe yali aleeta maratibu aljihad bwe yali aleeta emitendera gy'okulwana yalaga nti faljihadu arba maratib jihadi eyina emitendera emeka ena naamenya n'agamba nti jihadi nafsi kulwanyisa mwoyo gwe jihadi shaitan kulwanisani shaitan jihadu lmunafiqun kulwanyisa baki abanafusi wa jihadu lkufar n'okulwanyisa abakafiri ne wallahi bwe yali aleeta dhawabit shariya obukwakuliza obulina okujjula otandike okulwanyisa atali musiraamu wane Uganda tewali jihadi salamu alaikum wane Uganda tewali jihadi yakulwanyisa baki bakafiri tewali kuba obukwakulizo sheekhe bwe yaleeta wano tetubuyina obulina otutuukirira naye osanga abaddu ku mitimbagano wanawa mu bigambo wa nga balaga nti Uganda twetagisa jihadi naudhu billah lwanisa jihadi yo ng'olwanisa omwoyo gwo ng'olwanisa shaitaani ng'olwanisa baki abannanfuusi tomufuula mukwano gwo naye omuddu osanga omusiraamu ali awo simanyi agenze mu woteeri simanyi ayambadde essaati n'empale olina agamba awo balabi bakafiri wuyo abaddu babyogera basiraamu saba Allah ataasa entegeere eyabakhawariji Allahumma amin kati nga tumaliriza okutuntujizibwa kw'obusiraamu tusabari asaburu asaburu musiraamu ebbanga yonna olina kukolaki olina kugumiikiriza hatta adeesi zino zitulaga nti kababeere abakaafu mu nsi mwe muwagaalira tokkirizibwa kulwana ebbanga lyomala nga tolina buki busobozi tokiyinaako busobozi olina jjinja mu ngalo omusajja alina mundu olina jjinja mu ngalo omusajja alina tanka kati gwogamba tulumbe tulumbe na'udhu billah. Kati basilamu hadithi zino tulaba obugumiikiriza mu mbeera nti abakafiri nga batulugunya abasilamu. Obaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti isbiru, mugumiikirize, walakinnakum tastajirun, wabula abasilamu mupapa. Kaseera kajja kujja ng'abasiraamu tebakola batya, tewaliwo kutuntuzibwa, ng'osobola otutambula nga bw'okola otya, nga bw'oyagala. Musome ebyafaayo bya Buganda oba Uganda. Mukadde waffe Idi Amin Dada bwe yamala okuta entebe, batulaga emyaka egyo nti abasiraamu baayatuntunyizibwa, tuli wamu, ne battibwa. Sajja bakola olutalo olwo balumanyi wakati w'abasiraamu n'abatali. Sajja anyumye n'agamba hatta ne neibawo neiba bulijjo gwe mutoola gwe mukolagana naye nga si musiraamu, yajjayo ekitala akuggyewo. Embalaro eyo waliwo omugga baasulamu abaki siraamu baali bangi abaafa mu mbeera eyo, naye singa tebaagumiikiriza oba oliawo fe ate tetwandibadde na miki na mirembe gitambula. Olwaleero otambula mu dduniya Uganda nga bw'okola otya, nga bw'oyagala. Eyapooti otambula, amaduuka ogula, ogundi yonna obutale otambula, ate olina owulira nga yogera ebiboozi eby'okubeera nti twetaagisa okubeera nga tusaawo embeera ey'okulumba abaddu abafaanaganaku bwe batyo. Kigambo kyensembyayo, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuntunyizibwa mu kibuga Makka. Allahu tabaraka wa ta'ala nabeera nga yamwogerako mu kaseera nga Abu Jahal, hadithi rawahu Imam Muslim, hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu. Abu Jahal yeekobaana ne banne okubeera nga omubaka bamutuntuza bamutulugunya alekawo okusinza Allahu tabaraka wa ta'ala. Twalaba nti yali fil Kaaba nga asaala avunnamye, ne baleeta enda y'engamiya evunze ebyenda sebusa, ne bamuyiwa ku mugongo gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga naye asaala. Ne wajja jariya Fatima binti Muhammad, najja muwala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Fatima, nabeera nga yabimujjako nabimujjako nabimujjako. Allahu tabaraka wa ta'ala kiyabassa aya araita alladhi yanha, olabyo yaziizo muddu waffe abidan idha salla, mukaseera nga akola atya, kaseera nga asaala. Araita in kana ala alhuda, oyo atuntuza omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne musala mugaana, alakimanyi nti oyo mubaka yali ku buki, ala alhuda, ku buluŋŋamu, aw amara bittaqwa, era yalagira abantu okutya Allahu tabaraka wa ta'ala. Araita in kazzaba wa tawalla, Abu Jahal ng'ate ye ebbanga lyonna abadde musajja alimbisa amateeka gani, watawalla era n'agabeera wala, alam ya'lam bi anna allaha yara, musajja oyo Abu Jahal takimanyi nti Allah mulaba, alam ya'lam bi anna allaha yara, takimanyi nti Allah mulaba. Kalla la'in lam yantahi, tumukakasa bw'anaaba teyeekomyeko teyeekomyeko, kubeera nga aziiza mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuyimirizaawo sala, lanasfa'an linnasiya nasiyatin kadhibatin khaati'a falyadicu naadiya sanadicu zabaniya. Allah watu yamukomekkereza nga tujjamukwatakkawompo, tujjamukwataku zabaniya n'omukono ogwaki ogw'ekyuma. Allahu tabaraka wa ta'ala era waliwo aya Abi Bakari Siddiiki gye yasoma oluvannyuma lw'abashiriku abaali balina we beekobaanidde era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omusajjira yayitibwa Uqbatu bin Abi Mu'ayta bwe yajja eri omubaka sallallahu alaihi wasallam era nga naye asaala, n'addira olugoyi ekigoyi n'akisiba mu nsingo y'omubaka amutuge amutuge aveewo. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ye yajja n'abeera nga mumutaasaako n'amugamba nti ataktuluuna rajula, musajja gwe Uqba oyagala kutta musajja ayakula rabbi allah abakuwula okudda eri ani okudda eri allahu tabaraka wa taala nekibeera nti okutuntujizibwa kw'obusiraamu kwatandikira ddala ku nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam bilal ibn rabbah yateekebwa mu musenyu ogwokya ne bassa ku mugongo gwe ne bamukyusa ne bassa ku lubuto lwe ejjinja eddene nga naye ali mu musenyu ogwokya naye ng'ali ku kimu ahad 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 allah sigadde kwani ku allah ndiku allah ndiku allah musajja wo oli yali amukozesa umayya umayya wallahi kyatuuka ekiseera abubakar sidiika radiallahu anhu naalabeyo embeera nabbi teyalinamu nsimbi zigula baddu abo abubakar sidiika radiallahu anhu najja nabeera nga asasula bilal ibn rabbah alekerawo okubeera nga atuntunyuzibwa era naamusasula omusayi gwe ne gubeera nga muti naava mu buddu era naye naamugula nga si muddu wabula muddu wa allahu tabaraka wa taala basumaya baasiya ebyafaayo bingi biraga okubeera nga abasiraamu ebbanga lyonna babadde batuntunyizibwa batulugunyizibwa naye allahu tabaraka wa taala yatugamba tubeere nga tukola tutya nga tugumiikiriza hadithi gyetujolaba omulundi ogujja insha allah ngomubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama akoona ku musajja eyasookawo ekikunso ekiyitibwa ekyabakhawariji eyali ayitibwa erinnya ndyerabidde naye nga omusajja oyo yavaayo naalaba omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa dhulkhuisira tamimi yali ayitibwa dhulkhuisira attamimi mubaka amala okugaba eminyago hadithi tujja kugiraba eddakaawo insha allah eya ibuni masudi radiallahu anhu olutalo olwali yaumu hunaini ngaobusiraamu bumaze okuwangula olutalo lwali luzibu nnyo naye obusiraamu bwe bamala owangula omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'alina okugabira abasahaba eminyago kati waliwo abaali basiramuka emabega eri ng'obusiraamu bamunywereddeko ne wabaawo n'abasiraamu abapya bano abasiraamu abaali abapya nabbe n'abawa eminyago nga mingi ate bano abaasooka dda mu busiraamu nabbe n'abawa butonotono dhurukhuisira tamimi n'ayogera ekigambo ekigamba nti idil ya muhammad owange muhammadi beeranga okola otya beeranga wenkanyankanya fawallahi ndayira allah muhammadi okumpanyiza beeranga wenkanyankanya tujja laba hadisi eyo biidhinillah wabaraka llahu fikum wanafa bikum wakathara llahu min amsalikum wafaqa llahu ljamii lima yuhibuhu waarda والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم أتوتي نغا تولي بسلام صلى الله تاسي أبالابي وبسلام نا بسلام صلى الله تويبي جزو بيتنا سبولا أخبيرا نغا تسيغزو بسلام صلى الله تبارك وتعالى توي الصبر مبسيرا بيوك جزو سبوا صلى الله توي أكموتيا أتوي نو أخبيرا نغا تبو منكريزا مبسيرا بيبي زيبو n'okugezesebwa okuva eri abaddu abataagala busiraamu n'abalabi b'obusiraamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.